Зібрались в такій великій кімнаті за таким довжелезним столом, і мені так договір такий: Арсеній, ти маєш там те-те-те. Менше формальності, більше діла. Ми будемо робити так, як ми, в що ми віримо. І через 2 дні почалась повномасштабна війна. Одним словом, якщо описати все, що я зараз сказав, то це еволюція.
Всім привіт! Мене звати Іван Алцибієв. Я співзасновник та директор по продукту українського стартапу Reface. І це мій подкаст. 2 рази на місяць я запрошую до себе класних людей, підприємців, стартаперів, людей, які працюють над продуктами, людей з креативної індустрії, для того, щоб поговорити про ідеї, про те, як вони народжуються, як їх реалізовують, як відрізнити гарну ідею від фігової ідеї. Ну і взагалі про шлях творчості і про те, як проходити шлях від нуля до одиниці. Мені особисто це дуже цікаво і хочеться самому в цьому більше розібратися. І сподіваюся, що вам так само буде про це цікаво. Якщо це так, будь ласка, підписуйтесь на цей подкаст. Він буде на всіх платформах: на Apple, Google, Spotify. І також буде відеоверсія на YouTube. Тому шукайте, підписуйтесь, якщо вам сподобалось, я буду дуже цьому радий. І сьогодні мій гість Арсеній Фещенко, це продуктовий дизайнер та співзасновник додатку Bird. Це частина компанії Loon. Арсеній сьогодні нам трошки більше про це розкаже. І мені дуже цікаво подумати, дізнатись, як Арсеній створює продукти. Класні продукти. Bird – це суперкрутий додаток. Мій особистий лавмарк продуктів з України. Тому сподіваюсь, буде класна, цікава розмова. Арсеній, привіт.
Привіт, привіт.
Як ти сьогодні? Як ти себе почуваєш?
Ой, почуваю себе супер. Це мій перший подкаст також.
О,
Раніше
клас,
я
клас.
не приймав участь, не брав участь в записі подкастів, тому я very excited.
Арсеній, а можеш, будь ласка, для тих, хто з тобою не знайомий, розказати трошки про себе, хто ти, звідки ти, скільки тобі років, чим ти займаєшся, де ти працюєш і взагалі як ти себе ідентифікуєш?
Мене звати все ще Арсеній. Я з Києва і зараз знаходжусь в Києві. Я зазвичай, коли представляю себе, я говорю, що я дизайнер. І я не кажу, що я співзасновник Bird. Я люблю себе ідентифікувати через мою справу, чим я займаюсь, що я роблю. Отака моя особливість. Хоча, спостерігаючи за різними людьми, я розумію, що дуже часто дизайнер. Просто дизайнер може чутись як, ну, ти просто дизайнер. Є там CEO, є CTO, є head of. Але мені дуже подобається моя прикладна професія, якою я займаюся в першу чергу. І я себе ідентифікую з нею. Я дизайнер. І мені прям це звучить сильно всередині моєї голови. От, я з Києва. Моя робота в Bird і в Loon – це моя перша офіційна робота взагалі. Тобто я ніде не працював, крім Луна, офіційно. Колись давно працював промоутером,
Клас.
продавав телефони HTC. Недовго продавав, але оце така була підроботка літом. Але загалом я прийшов з такої цікавого напрямку. З однієї сторони, я в дитинстві ходив в художню школу, і в мені вирощували цей якийсь мистецький напрям. Моя мрія з дитинства була: ми проходили з батьками по Андріївському узвозу, і я такий: я тут також буду стояти, як ці художники, продавати свої картини.
Тобто
От
ти з самого
таке.
дитинства десь асоціював себе з якимось мистецтвом, з творчістю?
Так, мене це дуже приваблювало. Мені здавалося, що це просто вершина цивілізації. От саме щось стояти на Андріївському і продавати свої картини. Це було для мене вау. Ці люди, напевно, дуже-дуже щасливі. Хоча по їх обличчям не можна було сказати, що вони там найщасливіші люди. От. Але пізніше моя стежка мистецтва завернула в такий досить технічний напрям. Я пішов навчатись в ліцей в старших класах з поглибленим вивченням математики, фізики. і там зовсім не було мистецтва. Це був ліцей номер 171 в Києві, досить
це,
відомий.
Це ліцей, да?
Так.
А вуз, який, в якому ти був?
І після цього супер насиченого курсу математики і фізики я пішов в університет Шевченка на курс комп'ютерної інженерії. Це такий next level, типу ти пройшов боса на першому рівні гри, і тепер це next level гри. І там було програмування, там була фізика, досить хардова. В мені, зараз аналізуючи отак, з'єднуючи точки з минулого, поєднались, як мені здається, оцей дитячий мистецький напрям щось створити, намалювати, і технічний, коли все повинно бути там ООП або функціонально, або досить чисто в плані коду, або взагалі без коду. Беремо ці дві частинки, з'єднуємо, і мені здається, що десь на перетині цих і з'являються такі інженерні здібності, які мені дуже до вподоби. Тому між таким напрямком програмування і дизайнера я все-таки обрав для себе напрям дизайнера.
Було розгалуження, був момент, коли ти думав, а може все-таки програмістом?
Так,
чи не було такого?
Було таке, коли в мене зламався ноутбук, це був якийсь Asus якийсь Z, ну, які в них ці жахливі назви Asus'ів, Z325 AI. В мене був такий цікавий вибір, мені батьки, ну і я сам, ми могли разом купити якийсь новий ноутбук, ми були з небагатої сім'ї, тобто в нас були обмежені кошти, і в нас умовно, now or never, типу, ти можеш обрати якийсь звичайний ноутбук, а можеш обрати, і тоді була можливість купити MacBook Air. В магазині Моє, це не реклама Моє зараз, або Моє, не знаю. Я його називаю Моє. В ньому, я не знаю як, але в якийсь день були акції на MacBook'и. Типу, в цей день MacBook коштує там не 20 тисяч, а 10. MacBook Air 12-го року. І мені випала така суперможливість купити цей ноутбук. І цей ноутбук, я зараз розумію, що він мені приніс можливість створювати додатки. Я тоді був програмістом, я почав вивчати iOS-програмування. І з цього,
скільки
мені здається,
років
все
було?
Почалось. І 20 чимось, 23.
А зараз
десь
тобі
так.
Скільки?
Так, зараз мені 28. От виповнилось 2 тижні тому.
Клас, ти з таким як це, захопленням розповідав про свій перший MacBook, і я згадав свій досвід. Також, я не знаю чому, але я вже кілька людей чув, які класно розказують історію про свої перші MacBook'и чи перші якісь компи. І мій перший MacBook, він був куплений в Нью-Йорці, в Нью-Йорку. Я поїхав по work and travel працювати в 2009 році спочатку в Бостон, а потім в Нью-Йорк. І я працював помічником офіціанта на Брайтон Біч. Ось це було досить цікавий експіріенс. І я там заробляв десь $60-100 на день чайовими. Ось, і я зібрав, як я зараз пам'ятаю, воно щось коштувало. Я на Craigslist'і знайшов беушний MacBook Pro. І купив його у дівчинки китайської зовнішності в Старбаксі на Манхеттені. Ми довго не могли один одного знайти, я його купив, там щось дав цю кеш, там по $20, типу, цей ноутбук купив. І через 3 чи 4 роки, він досить довго в мене прослужив, я дізнався, а тоді тільки виходили SSD, ці, ну, тобто від жорстких дисків до SSD. Ага. І комп з SSD коштував там щось на $1000 більше. А чому вона його продавала? Тобто він був новий, але її хлопець їй подарував такий самий. Ось. І вона просто взяла той, який її подарував хлопець, і продала на Craigslist. І через 3 чи 4 роки, коли я його приніс, там щось у мене батарейка, там чи зламалася, чи я хотів замінити, мені сказали, що там стоїть SSD. А я так кайфував, що у мене все літало. Тобто я купив там за 1000 з чимось доларів комп, який коштував там 2 з чимось. Мені просто пофартило. І кінець цієї історії в тому, що у мене його вкрали на парковці. У мене висвірлили двері в машині на парковці SkyMall. І для мене це було такий, знаєш, удар в саме сердечко. для мене цей ноутбук настільки асоціювався з якимось, не знаю, емоціями, що я на нього заробив, що він, я потім пішов працювати в рекламу, і мені, знаєш, як це, дуже сильно себе асоціював з цим компом, і коли його вкрали, це наче був такий кінець певної епохи, я пам'ятаю, прийшов додому, навіть трошки плакав від цього. Ти зараз розказав про цю історію, про свій перший MacBook, як він визначив те, що ти почав займатися саме iOS-розробкою, дизайном. Мені здається, що певні речі, вони дійсно нас досить сильно визначають. Це круто. Ти друга людина, яку я знаю, яка є дуже кльовим продуктовим дизайнером, але має технічний бекграунд. І чим більше я працюю зі своїм досвідом, я розумію, що поєднання таких двох начебто полярних якостей, да, така технічна, не знаю, технічний майндсет і при цьому певний, не знаю, естетика в баченні про те, як вирішувати задачі дизайнерськими шляхами, вона робить суперкрутих спеціалістів і, ну, як в результаті з'являються класні продукти, коли такі люди над цим працюють. Не знаю, як тобі здається, чи правда це чи ні, поєднання таких технічних і творчих спеціальностей в людях, до чого воно призводить, як ти до цього відносишся?
Мені дуже подобається такий мікс. Взагалі, цікаве правило, яке я помітив, мікси завжди працюють краще, ніж поодинокі штуки. От, до будь-чого це можна приєднати, навіть умовно там береш, готуєш ти салат, і салат завжди смачніше, ніж типу кожен інгредієнт окремо. І насправді всі страви такі, типу, це поєднання якихось іноді різних штук, іноді схожих. І от мені дуже подобається щось на перетині чогось. Продуктовий дизайн — це така інженерна штука. Тобто ти розбираєшся, як працює ця річ, що вона є собою насправді. І коли ти це розумієш, там, можливо, навіть естетика випливає сама собою. Тобто мені здається, що навіть якщо в тебе нема бекграунду типу мистецького, ти там не бачив картини, не знаєш композицію або колористику, не знаєш, типу, в тебе не натреноване око, типу, помічати, типу, чик-чик, о, це там виглядає збалансовано, а це ні. Навіть якщо ти цього всього не знаєш, розуміючи природу речей, як вона працює, що вона собою являє, ти вже можеш совати гори і бути там в 100 разів краще, ніж люди, які цього не розуміють.
Супер погоджуюсь з тобою. Це класна думка. Арсеній, розкажи, будь ласка, про Bird, про проект, над яким зараз ти працюєш. Що це зараз? Твій elevator pitch продукту. Цікаво, як ти про нього розказуєш.
Починав свій шлях дизайнера в компанії Loon. Loon — це українська компанія, яка займається нерухомістю. Там є і новобудови, і продаж квартир, і оренда квартир. І багато-багато всього. Але через деякий час в Loon я згадав, от знову-таки, поєднуючи точки з минулого, я згадав свій перший MacBook Air, на якому я робив додатки і працював навіть трошечки програмістом. І я згадав свою любов до додатків. В Луні зазвичай продукти мають, в першу чергу, вони веб-орієнтовані, тобто це сайти. І я згадав свою любов до додатків, якась ностальгія нахлинула на мене. В той момент, через деякий час досвіду в Луні, в нас було деяке бачення майбутнього, як в майбутньому будуть користувачі обирати собі квартиру. Ми створили такий концепт кар майбутнього, в якому намагались передати, як будуть виглядати продукти майбутнього в нерухомості. І ми прийшли до того, що це буде додаток. Після цього я такий, так, у мене є минуле додатку, в нас є бачення майбутнього. Можна щось з цим зробити. В той час я орендував квартиру. І я подумав, я просто наскілований на оренді. Я знаю, як там мутяться ріелтори, як мутяться користувачі, як вони знаходяться один одного, які там є болі. Я досить відчував це на кінчиках пальців досить сильно. І я подумав, що от мені прокинулось таке бажання допомогти людям. Мені здається, це дуже таке світле відчуття. Я впевнений, що дуже багато креаторів його відчувають. Коли, ну, знаєш, щось настільки тебе пре, що ти хочеш просто поділитись.
Не можеш цього не робити.
Ти такий, я просто, ти навіть думаєш про цю ідею, і в тебе такий
Блін, клас.
Знаєш, цей мем, там, де чоловік отак от голиться.
Да, і... да, да. Так. Блін, ти сказав дуже класну штуку. Мені вона особисто дуже резонує. Це про те, ось це відчуття, оскільки цей подкаст про, як це, ми намагаємося розібратися, як ідеї народжуються та створюються. Я хочу трошки тут поговорити з тобою про те, ось саме про це відчуття. Да? Ось коли ти дивишся на цю ідею, тобто коли у тебе зібрався пазлик, ти кажеш, у нас була візія там, майбутнього концепт-кар, про це так само буде цікаво поговорити, як вона народилася і що стало, послужило таким драйвером, типу, чому нам треба народити цю візію. Але зараз не про це. Була візія, да? У тебе був якийсь експіріенс, і плюс у тебе був твій особистий такий консюмерський, як це, досвід, да? Ти відчув цей customer journey, усі болі, те, як працює зараз, і що поламано в цьому. І ти такий, блін, це точно треба робити. Ось можеш розказати саме про це відчуття трошки більше? Можливо, ти можеш згадати, як це було? Чи це було така мана небесна, воно знізійшло на тебе, і ти такий все, типу, зранку прокинувся, і точно треба робити? Чи ти ходив з цим відчуттям якийсь час, можливо, ти з кимось про це говорив? Тобто ось цей шлях від того, як, не знаю, ідея визрівала до моменту, коли такий, все, ми починаємо це робити. Можеш розказати, будь ласка?
Мені здається, що це перетин деяких штук. Типу, все зійшлося в одній точці. І зазвичай в багатьох ідеях так ідеї не виникають з нічого. Типу, ти такий йдеш по вулиці. Ну, таке також буває. Йдеш по вулиці, і щось тобі вистрілює, і ти такий, це має бути, ну, і тут звучить геніальна ідея. Типу, просто якась ні звідки прийшла. Але мені подобаються ідеї, які ти ходиш з якоюсь штукою, потім почув іншу штуку, потім третю, і ти такий, так воно ж ідеально. Типу, ось пазл склався, як ти кажеш. Мені подобається аналогія пазлу. По-перше, в нас був концепт, це перший елемент пазлу. По-друге, це була моя любов до додатків. По-третє, це мій досвід оренди квартир нещодавний. І мені здається, четверте, це таке бажання в компанії створити щось таке нове, поекспериментувати. І ми тоді з Денисом, одним з кофаундерів Loon, зарядились дуже цією ідеєю. Я вже не знаю, хто був автором, кого назвати, типу, оригінальним автором цього, але якось ця тема додатків, концептів, оренди, яка в той момент в Луні виглядала зовсім не сексі. Тоді я зарядився цією темою оренди, наскільки ми в компанії зарядились темою майбутнього, що якось так ці точки з'єднались. І, по суті, Bird, продукт, який утворився зараз, це продукт на перетині дуже багатьох факторів, які просто зійшлись.
Але для слухачів, хто, можливо, не розуміє, наскільки Bird крутий, можеш розказати, можливо, трошки в цифрах, скільки людей зараз працює, ви виходите зараз на новий ринок. Коротше, да, розкажи, що собою Bird являє зараз?
Я, коли кажу про Bird, я описую його, це оренда квартир на карті. От якщо в одному реченні, я зазвичай кажу так. Хоча кожен раз формулювання змінюється. Так хочеться додати в це формулювання, типу, то це, типу, кльова оренда квартир на карті, або прикольна, або, типу, вау-вау-вау. І це відчуття, яке ми намагаємось передати в продукті, це вау-вау-вау, класність, воно відчувається в додатку. Тобто це не просто додаток, типу, там, де є карта, і ти можеш орендувати квартиру, там ще щось є. Де ми зараз? Першочергово, і мені здається, це наш головний, також ще один елемент нашого пазлу, ми запускались тільки в Києві. Не в Одесі, не в Львові, не по всій Україні. Ми запускались в Києві, де могли створити цю суперякість наповнення карти, більш-менш якісних оголошень, більш-менш класне заповнення самих оголошень, тобто щоб там були всі параметри. Ми зосередились на Києві. І в травні цього року, в травні 2022 року, ми оголосили про запуск в Лондоні. Це для нас абсолютно новий супер-пупер
конкурентний ринок. І зробили це на День Києва, якщо не помиляюсь.
На День Києва. Це наш такий, не знаю, можна це назвати пранк чи ні, але ми такі, ну, сьогодні День Києва, тому ми запускаємось в Лондоні. наш додаток в Києві називається Bird, хоча він в Києві запущений, а українською Bird – це птах. І ми думали, можливо, в Лондоні запустити додаток птах, щоб типу повне заплутати взагалі всіх, щоб інопланетяни, які там сидять в тарілці, десь там і спостерігають за нами, вони такі: секундочку, що так, там Bird в Києві. Ну, коротше, всіх заплутати.
І ви назвали Bird, да? Правильно?
Ми назвали додаток Bird. В нас була така задача запустити другий додаток, тому що ми помітили, що дуже сильно відрізняються ринки. Хотілося б експериментувати в світі під новим брендом, більш таким свіжим, більш, мабуть, адаптованим під розвинені ринки.
Про назву додатку я щось згадав. Ми, якщо не помиляюсь, приблизно десь рік тому зустрічались з тобою на ланч. Я пам'ятаю, ми йшли по Помєчникова, як казав Арсеній, ну, типу, блін, Bird, ну це ж так банально. Ну, типу, ви класні, ти класний, ви точно можете вигадати прикольну назву. І ти мені сказав таку фразу, яку я якось запам'ятав, і навіть інколи до неї повертався в якихось своїх роздумах, що, типу, ну, проблеми зараз немає. Коли вона виникне, ми зрозуміємо, як його переназвати. А, я пам'ятаю, ми проходили електросамокати, я кажу, блін, у мене на телефоні стоїть Bird, і це самокати. І чи не боїшся ти, що будуючи велику глобальну компанію, IT, там, стартап, whatever, ну, ця якась диференціація на рівні назви, вона досить є важливою. І ти казав, блін, ну поки проблеми немає, а коли вона з'явиться, ми вирішимо, ми знайдемо рішення і, можливо, переназвемо додаток. І ось якраз там рік по тому, да, ви запускаєтесь в Лондоні, розумієте, мабуть, що з назвою Bird, ну, не знаю, треба по-іншому назватись, виходячи з якихось ваших розумінь, і називаєтесь Bird. І, блін, і Bird – це кльово, тому що це, ну, як я це побачив, це перевернута буква «Д», да, типу, я такий, блін, це настільки просто, елегантно і прикольно. Я такий, блін, клас, хлопці молодці. Тому кльова назва, і мені особисто дуже подобається.
Reface і ти повпливали в цьому. Слово, яке я підхопив від тебе на тому ж ланчі, бачиш, ми обмінялись так якимись думками. Ми тоді обговорювали майбутнє оцих розважальних, не розважальних, а, мабуть, мемасів, типу, куди це все йде, куди йде те, що привертає увагу людей. І якось мені це слово «мем» взагалі зачепилось, і я такий, от є штуки, які такі звичайні, а є такі, які тебе, типу, ти такий ха-ха-ха, помічаєш їх, вони такі якісь незграбні, можливо.
Метазміст але... якийсь є, да?
Так, так, типу, є додатковий якийсь шар.
Леєр розуміння, так.
І мене тоді це, так, щось я почав про це думати, і коли ми стикнулись з тим, дійсно, що в Європі є самокати Bird, і вони саме називаються не Scroll, як в Києві, а Bird, і додаток Bird, і потрібно щось робити з назвою, то ми почали думати назву. Зараз можу розповісти, як ми ще підійшли до цієї задачі. Це також, мабуть, можна про це зняти серіал на Нетфліксі. Я загуглив слово Bird.
Випадково чи спеціально? Була назва.
Здається, я перебирав усі комбінації чотири буквених слів.
А, чотирьох букв між собою. А,
всі,
окей,
всі, типу, всі слова, які звучать адекватно. Типу, не бру, ну, так не можна називатись. А умовно там голосна, приголосна, голосна, приголосна.
Або... Ти який сервіс використовував для цього?
Я написав цей скрипт, генератор цих назв, типу, на свіфті. Ну, це звичайний, типу, там, чотири цикли, умовно, які перебирають, типу, всі букви і видають тобі, типу, цей файл. І це був такий... Знову таки, іншопланетяни, які за мною спостерігають, вони такі, що він робить? Я за допомогою цього скрипта згенерував усі комбінації чотирьох буквених адекватних слів, і вони були формату Бібі, Бобо, Бубу, і всі ці, і це довжелезний список, це Давай порахуємо, скільки це може бути. Ну, умовно, максимальна кількість це,
Ну,
умовно,
4
там
в четверті,
30
чи
букв.
як?
Ні-ні-ні. У нас є 4 позиції, і на кожній позиції, ну, дуже грубо, але припустимо, що може, наприклад, бути будь-яка буква. Або, давай, голосна-приголосна, голосна-приголосна. І це, умовно, приголосних в англійській мові, умовно, там, скільки? 20 чимось, умовно, там, нехай буде 25, а голосних 6 там. І це 25 на 25, на 6 на 6. От скільки комбінацій? Ой, ну так, все правильно.
Це дуже складно для мене.
А бачиш, от такий бекграунд технічний мені завжди, коли всякі такі задачки, типу, а скільки комбінацій, а скільки там чогось, я таке одразу можу приблизно прикинути порядок, і я такий, ага, це там дуже багато або дуже мало.
Блін, дуже прикольно, я тебе тут переб'ю, хочу поділитись, такий реверанс зробити. У мене була схожа ситуація в житті. У мене була дизайн-студія. Вона починалася як дизайн-студія, потім стала діджитал-продакшеном, і у неї була дивна назва «Cheese Banana». І я пам'ятаю, як ми вигадали цю назву. І історія така, що ну, ми створили студію, але не було назви. А ну, назва – це ж важливо, це взагалі як корабель називеш, і от це от все. І ми сиділи і потіли над тим, а яка ж вона ж має бути креативна, класна, запам'ятовуюча. Ну, тобто було багато критеріїв, і було дуже складно вигадати назву. І я приблизно таким самим шляхом пішов, але я не, як це, не інженер, я не вмів писати ці алгоритми перебору слів. Я знайшов якийсь сервіс онлайн, який просто видавав рандомні слова, такими пачками рандомні слова. Здається, чи то по 4 слова, чи то по 5. І в одній з пачок, да, і просто те, що воно звучало прикольно, я собі виписував. Ми з хлопцями сиділи. І в одній з пачці було «чіз» слово і «банана». Я просто записав, це настільки абсурдно, що я це запишу. Типа «чіз банана», це нічого не означає. І ми щось потім дивилися на всі варіанти, і я сказав, що якщо ми не вигадаємо нічого краще за 24 години, то наша студія буде називатись «чіз банана». І це так само просто рандомна історія, де ти нажимаєш этот, рандом, 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 потім тобі щось бачиться, і ти такий, блін, клас. Тому, да, мені дуже резонує ця історія про те, як ти писав скрипт, щоб знайти всі варіанти комбінацій слів з 4 букв.
От з однієї сторони була ця генерація всіх можливих варіантів, і їх було дуже багато. А з іншої сторони, це, мабуть, був такий підхід, типу, от схожий дуже на те, що ти описав. Типу, щось таке прикольне, просто прикольні слова, просто виписую, як вони мені звучать, як вони гармонійно звучать. Я почав просто так дивитись на всякі вивіски, думати, а які додатки мені подобаються, там, як називаються, якось. І умовно там Spotify, це там класно, чи ну умовно там ок. Банда, я подумав слово банда, о, прикольно, прикольно, банда. Думав, бурса, прикольно чи ні? Мабуть, прикольно. В результаті, знову-таки, поєднання цього підходу, коли ми перебрали всі-всі-всі комбінації, і підходу, що це точно повинно бути щось прикольне, ми не можемо бути скучними, якимось, типу, rent, flats, це точно ні. І цей ще такий цікавий підхід, який я почув від одного з кофаундерів Loon. Штука, яку ти видумуєш, от вона така... Ідея твоя. Чим більше в неї буде елементів і кількість сенсів, яка вона передає, тим вона краще, типу вона багатогранніша. Дуже часто це використовують в графічному дизайні, от в логотипах. Якщо там логотип, там, ну, наприклад, якийсь, не знаю чому, але мені прийшов в голову FedEx, ніколи не користувався FedEx-ом, але в них, типу, в логотипі схована ця стрілка. І це, умовно, рахуємо сенси. Умовно, в них їх не досить багато, але уявімо, що FedEx, сама назва є, вона там виглядає, типу, bold, вона там суперчитабельна, вона така сильна. І ще ця стрілка, це, типу, два сенси, воно якось...
І там ще є, якщо я не помиляюсь, два кольори, що означає від одного до іншого.
Так, так, так. Так, о. Тобто вже там... Ця штука, вона не флет, а вона там багатогранник такий, і кожен там бачить свою грань і може переходити між ними, як знову-таки мікс такий.
Слухай,
такі
ти кажеш, що такі ідеї, вони краще, да? Але як це, рівень кращості в чому? Ну, тобто, є інша думка, що класні ідеї, вони досить прості. Ну, тобто, вони, ти на неї дивишся і такі, я все розумію, що тут закладалося, тут не треба довго думати, нема скритих сенсів. Воно настільки просто і це настільки елегантно, що це круто, да? І це класно працює. Ось де цей баланс між тим, щоб, знаєш, перехуйвертить, дуже багато сенсів накрутити туди, да, і при цьому залишити цю сутність, да, есенцію цієї ідеї сильною, зрозумілою, прямолінійною десь. Як ти про це думаєш?
От мені слово «простота», воно мені дуже подобається. Дуже. Мені здається, це моє топ-слово взагалі, типу зараз, в цей момент мого життя. Я дуже багато думаю про простоту. І мені концепт, що ідеї мають бути простими, супер відгукується. От мені здається, що 100%, наприклад, той самий FedEx. Супер проста ідея, просто написати там FedEx, і випадково там є ця стрілка вже by default. Типу там вона настільки була вже там давно, до створення, що не потрібно нічого робити. В цьому і є простота, але знову-таки ця багатогранність, вона зберігається. От мені здається, що ідеї, які так, настільки щирі і настільки вже в них там все є, не треба нічого додавати, не треба нічого там міняти, що в цьому і є їх сила. А ідеї, в яких все там накручено якось, не щиро, вони не є самі собою, вони якісь дуже, як їх назвати, такі штучні, такі,
притягнуті цей... за уші, є таке вираз.
Так, так.
Слухай, а повертаючись до саме до того, як ви, ну, визначились з назвою, тобто ми зрозуміли, що в чому була проблема, потреба, да? Тобто хочеться створити окремий додаток, Bird не, як це, не найкласніша назва для лондонського ринку, тому що вже зайнятий цей домен. Ви почали думати, ти почав писати ці алгоритми перебору слів. А як далі процес був? Тобто, мені здається, в створенні ідеї, це мій досвід, і поділись, будь ласка, своїм, одне діло придумати класну ідею, а потім прийняти фінальне рішення, що все, це те, з чим ми йдемо далі. І це капець, як важко, особисто для мене, вирішити, коли у тебе є кілька класних ідей. І ось цей процес вирішення, що класне, а що фігове, це досить болючий процес, особливо для людей, які, як це, є креаторами цих ідей. Да? І можеш, будь ласка, розказати, як це було у тебе, саме в цьому процесі, можливо, в якихось інших прикладах, як вбивати ідеї, як вирішувати, і чи є у тебе, чи використовуєш ти, я не знаю, такий таймбаунд, да? Ну, тобто, чи ставиш ти собі дедлайни? Кажеш, що не пізніше, ніж ми маємо визначитись. Чи ти даєш собі час, щоб гарна ідея полежала, ти її відчув, вона пожила, можливо, там зібрати ще якийсь фідбек? Тому, да, будь ласка, розкажи, як це у тебе працює.
У мене цей процес, це такий досить болючий процес. Я, мені здається, це наслідки технічного якраз навчання і технічної спеціальності. Твоє рішення, воно після того, як ти вже його прийняв, воно має задовільняти там всім, воно має бути умовно найкращим. А щоб обрати найкраще, це завжди ти маєш визначити там, що найкраще. Найкраще це там, яке відповідає А, Б, В, Г, Д, або там скільки в тебе критеріїв. І от якраз складність полягає в тому, що іноді складно порівняти там А і Б. У тебе немає рішення, яке ідеально задовольняє всім, у тебе є рішення, яке там ідеально, наприклад, назва ідеально звучить, але домен вже зайнятий. Ти такий, блін, нам так подобається ця назва, але домен вже зайнятий, окей, запам'ятали. А в цієї назві вона не так ідеально звучить, але домен вільний. Офігіть. І що робити?
І
тепер?
Що ти робиш? Пишеш якийсь алгоритм, який порівнює коефіцієнти різних ідей, чи як?
Ой, ні, таке точно не роблю, бо мені здається, не можна порівняти там умовно. Домен ніяк не пов'язаний зі звучанням, це дві окремі штуки, треба їх роз'єднати. Ми приймали фінальне рішення по... Ми взяли для себе раціональні, об'єктивні критерії, які точно повинні бути. Умовно, В App Store має знаходитись додаток, якщо написати Burp, і краще це буде наш додаток першим. І от з цим якраз були трабли, бо App Store не знав слова Burp.
І якщо... він виправляв, да? Тобто він розумів, виправляв... що це помилка, і саджестив, типу, Burp.
Burp. І це дефолтна автозаміна в усіх в айфоні, в макбуці. Ти пишеш Burp, він тобі підкреслює цими червоними дурацькими точечками. І такий, може, ви мали на увазі Burp? І це наша така мікробіль. З однієї сторони, це наша суперсила, бо ми знайшли такий термін, який мемасний, який прикольний, який ніхто не використовує в повсякденному житті. А з іншої сторони, це слово «burp» написане з помилкою. Тобто такого слова не існує в словнику.
У мене народилась така думка, як, не знаю, ціль компанії – зробити так, стати настільки великою, настільки знаковою, щоб всі виробники телефонів перестали виправляти «burp». Розумієш? Щоб воно не підкреслило. Ну, мабуть, я, знаєш, як Airbnb. Мабуть, так само на початку воно думало, що це якась нісенітниця, треба виправити, засаджестити якісь правильні варіанти. І мені здається, я дуже вам бажаю, щоб ви доросли до такого, щоб Burp не виправляло, а казало, що це прям, ну, є такий наун в світі.
До речі, App Store після того, як ми зрелізили додаток, він тепер не виправляє. І якщо ввести Burp, то він дійсно показує видачу по Burp без, типу, підказки, типу, виправляю, показую Burp. Це
клас,
такий прикольний...
Перша переможка.
Маленький, визнання. І ще прикольність цього слова, мабуть, я би хотів передати цей контекст. Що воно означає? Це умовно слово написане з помилкою. Наприклад, якщо в українському звучанні там, умовно, це птах, то ми умовно...
Птух?
Умовно там птух або птуг. І це повна нісенітниця, це повний абсурд. Це, умовно, якщо б компанія Apple називалась Apple. От такого рівня штуки, які спочатку такі... Колись, знаєш, були такі слова, типу медвед. Типу написали «Привет, медвед». От... Потрібно зловити цей вайб цього слова і так його відчути, щоб воно здавалось більш прикольним, ніж таким, типу, ой, типу, поганий смак. Ми дуже не хотіли, щоб ми асоціювалися якимось, типу, таким двохтисячними. Типу, ICQ, медвед. От Burp, мені здається, все-таки він перестрибнув, і він тепер, типу, в нашому мета-світі може зайняти.
Слухай, дуже прикольно, і я, знаєш, про що подумав, що мій особистий користувацький досвід Бьордом, ну, українським, да, я так сталося, що я шукав, змінив досить багато квартир за там 2 роки, і завжди користувався Бьордом, і, коротше, у мене суперкласний експіріенс. І я його, знаєш, ось, як кажуть, look and feel, що він такий, знаєш, як улюблена дитина, що кожна якась мікропіздюлька там, про неї думали. Копірайтик, якийсь мікротранзішн, якась анімація, якісь кольори, іконочки, які змінюються під якісь свята, якісь помилки, як вони комунікуються, ну, будь-що, як пуші вилазять, які це пуші, як часто вони вилазять. Для мене це, ну, я дійсно, як це, ви дуже круті, ви як компанія, ви як продукт, і мені цікаво, для тих, у кого нема цього досвіду, я дуже рекомендую скористатися додатком Burp для того, щоб просто відчути цей експіріенс. Але питання таке, є відчуття, що це було з самого початку. Тобто, зазвичай, як створюють продукти, да? Ну, я така хрестоматійна, не знаю, правило чи що, що ти робиш якесь MVP з говна і палок, дивишся, чи їм користуються, і далі, якщо там бла-бла-бла, ти починаєш його полішити, там щось украшати, оце все. Але перша версія, вона топорна, досить сильно про функціонал, про перевірку базової гіпотези. Наскільки я пам'ятаю і відчуваю зараз оце про Burp, experience Burp, він одразу народився таким класненьким. Знаєш, ну тобто, хтось, ну це поправ мене, будь ласка, якщо я не правий, але таке відчуття, що ви на березі домовилися, що ми будемо робити одразу класно. І таке відчуття, що там були якісь принципи, за якими ви створювали цей продукт. Для мене дуже крутим є рішення, що це тільки iOS, тільки Київ. І, знаєш, ось ця простота в деталях, коли, знаєш, класні продукти, це не в яких забрали щось дуже важливе, і це його спростило і створило класний такий досвід користувацький. Ось для мене Bird, він саме є таким класним прикладом того, як створювати не якесь сире MVP, а краще обмежити функціонал, але зробити його суперкласно. І чи можеш ти розказати, як ви до цього домовились? Тому що, мені здається, це трошки не класичний підхід до створення продуктів, експериментальних продуктів. У вас не було всіх грошей світу, всього часу світу. Мабуть, так само ви думали, чи це спрацює, чи не спрацює. Як ви думали саме на початковій стадії розробки? Тобто ви, є ідея, ви такі, окей, давай робити, і далі починається ось цей саме екзекюшн. Да? Ось як ця ідея в плані екзекюшену, як ви домовились, що, не знаю, ми витратимо на це місяць чи три, чи ми зробимо класно і будемо пилити це хоч півроку. Розкажи, будь ласка, ось цей процес, як народжувалось, як створити класний продукт на самому початку, як у вас це вийшло?
Мені здається, що ми починали з якраз не з того, що ми хотіли б створити, а що б ми точно не хотіли створювати. І от у мене, можливо, це моя особливість, але я точно знаю, що є два типи людей. Перший – це такі глобал люди, які зазвичай, коли щось роблять, там має бути все. Типу, ти щось робиш, і там і то, і там, і тут, і все там дуже багато складових. І є люди, які от мені так комфортніше, коли, якщо ти щось робиш, ти починаєш з мінімуму деталей. Умовно, мабуть, мій улюблений конструктор був би, в якому там є там якесь колесо, блок і якесь ще, типу, якась третя, трикутник якийсь. І я такий до них так, так, ну їх можна так поєднати. Ти бачиш цю штуку, що вона є насправді. В тебе нема цієї складності багатьох компонентів. А коли в тебе там конструктор Лего там з 4000 деталей, ти такий, так, ну, давай спробуємо отак, так. І в тебе в кінці виходить такий дом Рона Візлі, знаєш, такий з Гаррі Поттера, коли там стирчить тут, там, тут. Наче ти поєднав всі 4000 деталей, але вийшло не дуже. І прикол в тому, що руйнувати вже збудоване набагато важче. І ти такий, ну, блін, ця штука навіть важко її якось назвати. Ну, вона вже є, нею користується. Комусь це навіть подобається.
А звідки у тебе з'явилося це розуміння? Воно, ну, мені особисто воно дуже резонує, і я до нього, мабуть, прийшов. І не можу навіть сказати, що я завжди ним користуюся, але це шлях багатьох помилок. Я ось цих кракозябр набудувався дуже багато в своєму житті, і тільки на якийсь там, не знаю, восьмий зафейлений ідею стартап, я зрозумів, блін, треба робити щось маленьке, гарно, не хворіти гігантоманії, от те, що ти кажеш, глобалізм, коли треба все і багато. Як ти до цього прийшов? Що сформувало такий майндсет? Він в тебе з коробки, чи, не знаю, можливо, якісь там розмови, книги, контент, чи помилки на це повпливали?
Я думаю, що це мікс. Мікс, здається, це топ-слово по частоті в цьому першому випуску подкасту. Мікс якихось моїх особистих характеристик, як, типу, мене так виховали. Мікс якоїсь, можливо, в моїй ДНК це є, типу, щось таке мені так комфортніше. Чому це важливо? Тому що коли ти пишеш код, ти, по суті, будуєш програму, будуєш алгоритм. І в тебе, якщо в твоєму алгоритмі є штуки, які не використовуються, тобто вони є, але не використовуються, це дуже забруднює твій код. Воно робить його там важкочитабельним, заплутаним. Ти не можеш уловити так, а ця штука, вона що взагалі робить? Нічого не робить. Так нащо вона тут? Мені здається, це коли дизайнери починають займатися дизайном, треба звідкись шукати цю енергію, цей заряд, що тебе рухає. І от дивлячись, хто що робить, дивлячись на інших дизайнерів, ти можеш уловити цей дизайн-смак, що зараз таке топове. І в мій час це були, мабуть, це і зараз є, типу, вироби Дітера Рамса, які не цифрові, а офлайнові, які дуже мінімалістичні, взагалі індустріальний мінімалізм, Айв, який, по суті, це можна назвати спадком Дітера Рамса, яке там в якійсь формі перетворилось в Apple. І от такі референси, вони по дефолту там нема нічого зайвого, там всі стараються мінімум деталей досягти максимуму результату, і воно зазвичай так органічно і виходить. Типу, в тебе там дві деталі, ти їх ідеально порівнюєш, і все працює. А коли в тебе 10 деталей, і воно не працює чомусь. От просто та працює.
Ти сказав, що Bird і Loom взагалі це твоя перша робота. Я так розумію, це твій перший продукт, перший стартап, взагалі багато що вперше. І ось ви вирішили робити додаток. Да, якийсь, там, як, на мою думку, досить велика інноваційна складова, що ви зробили по-іншому, як ніхто ще не робив, наскільки я знаю. І ось ви вирішуєте, як ви будете створювати продукт. Ну, як ви будете, що таке гарно, що таке погано, що таке good enough, що таке не good enough. І ти це робиш перший раз. Ну, тобто, у тебе немає досвіду. Як ви вирішували, як ви народжували цю першу версію? Через який шлях складнощів вона пройшла і в який момент вона народилася? Можеш, будь ласка, розказати про це? Мені здається, це супер цікаво буде для слухачів, для тих, хто, знаєш, сумнівається, що з першого разу можна зробити щось кльове. Мені здається, ти є таким як прикладом в певному сенсі, що береш і робиш. Нормальне діло, нормально буде. Ось, можеш трошки розказати саме про цей процес, як, ну, про першу версію додатку, як вона народилась?
Я на 100% впевнений, що для створення Bird було багато досвіду. Багато досвіду перед цим. Тобто, може здати зі сторони, що ми такі зібрались просто і зробили якусь нову штуку. Але для створення цієї штуки насправді були такі умови, була така команда, коли ми вже попрацювали і знали, як це працює. Як працює оренда, як працює ринок, як працюють додатки, як працюють сайти, як працюють боти. Ми настворювали цих кракозябр, в нас були якісь вдалі експерименти і невдалі. І в Луні їх було супер багато. Я, коли прийшов в Лун, я прийшов джуніор-дизайнером, тобто...
Над яким продуктом ти працював?
Я прийшов навіть не джуніор, а просто, типу, нуль, дизайнер нуль. Нічого не вмію, але дуже хочу навчитись, і я вмію програмувати, і вже є досвід дизайну додатків якийсь початковий. Я прийшов на продукт, який...
Це скільки років тому було?
Це було 7 років тому.
7 років.
Або 8.
Вау.
7, по-моєму.
Тобто тобі було 20, ти приходиш в Лун молодим зеленим, який трошки вміє програмувати, іначе хоче бути дизайнером, тебе беруть, і з цього починається твій професійний шлях.
Так.
І через скільки ти, як це, через скільки виник Bird? 4 роки тому?
5 років, здається.
5 років. Тобто через 3 роки ти став, як це, співзасновником та головним дизайнером продукту.
Так, можна сказати і так. Першопочатково я прийшов в Loon на продукт, який, мені здається, навіть зараз дуже актуальний. Він називався Loon Сусіди. Суть була в тому, що ти на сайті, дуже проста така монофіча, ти заходиш на сайт і можеш створити собі інфографіку, яку квартиру ти шукаєш. Я прийшов, мені здається, через всі продукти Loon, які можливі. Перший був Loon Сусіди, другий був Loon Посуточка. Дуже... швидко рухаючийся продукт з дуже потужною командою. Ми там так експериментували. Ну і там я навчався. Було дуже багато помилок. Були неправильні гіпотези. Після цього я працював над продуктом Loon. Тобто той самий Loon, який зараз, Loon.ua. Це новобудови. Після цього я працював в Flatfy, який зараз також став частиною, який зараз, по суті, Flatfy, український.
Uh-huh.
Після цього я працював в Quarter'і. Після цього були різні експерименти, такі експериментальні всякі штуки з ребрендингами, з напрацюванням в рекламі.
Ти описав свій шлях до початку Бьорду, да? Якби його трошки так, як це, summary зробити, от що б ти сказав, який ключовий досвід ти назбирав за цей час до початку Бьорду, і як він конвертувався в якісь продуктові принципи, якими ви керувалися при створенні там першої версії, взагалі розробці продукту?
Мені здається, що це, якщо описати буквально в одному реченні, то просто робити, робити, робити. І кожен твій наступний робити має покращувати те, що ти зробив перед цим. Тобто має бути якийсь процес навчання. По суті, це такий еволюція. Одним словом, якщо описати все, що я зараз сказав, то це еволюція. Тобто, коли ти генеруєш купу різних варіантів, з них обираєш найкращий, який працює. Тепер ти в цій точці. Генеруєш купу різних варіантів, навчаєшся, навчаєшся, робиш помилки, не робиш помилки, набираєшся досвіду, надивлюєшся, всмоктуєш в себе всі референси, візуали, картки квартир, різні розділи нерухомості. І під кінець ця еволюція може створити революцію. Ну, для нас ці революції і став, по суті, концепт майбутнього і створення Берда.
У мене Loon асоціюється з супер дата-дрівен культурою. І тут є молодий Арсеній, який щось десь там поробив у Луні кілька років на різних продуктах. Тут є якийсь концепт, і мені здається, що цей концепт досить важко зробити. Ну, знаєш, він такий трошки мрійливий. Він не про метрики з першого релізу. Тобто там треба мати час і простір для того, щоб робити класний продукт. І, можливо, його не і мені здається, що його досить важко поміряти з самого початку. І якщо почати його міряти, да, і ось так досить раціонально до нього підходити, то вийшов зовсім би інший продукт. І, можливо, він отримав би трошки інший вектор. Це моє відчуття додатку, да, що він, ну, був дизайн-дрівен. На самому початку. Я не знаю, як зараз. Мені буде теж цікаво дізнатися, як еволюціонував продуктовий підхід в самій команді. Але щось мені підказує, що він був не дата-дрівен на самому початку. Тому що ти такий, незважаючи на те, що ти супер, як це, поєднуєш і інженерну складову, і дизайнерську, але можеш пояснити, як компанія дозволила собі, ну, взагалі, чи правда мій assumption, чи ні. Якщо правда, то як так сталося, що суперматематична дата-дрівен компанія дозволила собі робити такий дизайн-ферст експеримент, в якому народився класний продукт?
Дата-дрівність Луну дуже залежить, з якої сторони дивитись на Лун. От якщо дивитись зі сторони Саші Іванова, то так, це такий дуже скрупульозний дата-підхід, коли ти там робиш тести, які там дуже класно вимірюються і аналізуються. Дуже такі охайні кроки, дуже дивишся на метрик, там bounce rate, коротше, мільярд метрик, і потім приймаєш рішення. І ми дійсно так робили. Я читав лекції навіть на цю тему в прожекторі, як ми робимо АБ-тести. Але ми помітили таку штуку, і вона в результаті дуже допомагає нам в Бьорді. Що коли ти займаєшся тим, що тобі органічно, типу, подобається, типу, ти користуєшся чимось і тобі подобається цим користуватись, коли ти робиш якусь фічу, і вона прям тобі, ти хочеш її робити, то вона виходить набагато краще, ніж коли ти не хочеш її робити, і ти такий, ну, цифри показали так, але нам не подобається ця штука, ну, мабуть, ми помилились. От мені здається, тут фундаментальний підхід, коли ти такий, так, цифри показали так, але нам, блін, подобається ось так, ми в це віримо, і ми не будемо в цьому випадку орієнтуватись на наш тест. Ми будемо робити так, як ми, в що ми віримо. Я не буду тут називати цю цитату Генрі Форда про коней і автомобіль. Але, типу, в деяких випадках треба довіритись серцю, і довгостроково це більш, можливо, ефективний спосіб. Ми домовились в Бьорді, в нас було кілька аксіом, і одна з них, в наш продукт, він має викликати почуття, ми це назвали love-продукт. Він настільки класний, що користувачі розповідають про нього іншим користувачам. десь на вечірках вони такі, блін, а ти бачив цей додаток? Я там знайшов собі квартиру, подивись, він такий прикольний. Ось ми дуже хотіли це відчуття. І дати в нас взагалі було нуль. Умовно, в нас було одне число, там кількість користувачів. А для стартапу, для нашого додатку, це було найголовніше. От і все.
Чому саме ця метрика?
Для стартапу критична метрика – це ріст. Можна по-різному мірити ріст стартапу, але, мабуть, кількість користувачів – це така. Якщо в тебе вона постійно збільшується і дуже швидко, то це добре. Якщо там вона умовно дуже швидко зменшується, це дуже погано. От якщо мене спитати, там, Арсеній, що найважливіше? Я такий, в стартапі найважливіший ріст.
Розкажи, будь ласка, якою була команда на самому початку? І як виглядала структура прийняття рішень, як це змінилося зараз? Тому що ти сказав таку класну штуку, що, типа, ну, трошки своїми словами перефразую, але пофіг на цифри, якщо нам це подобається, ми беремо і робимо. І для цього треба мати право приймати такі рішення. Розкажи, будь ласка, як ви приймали рішення на самому початку, якою була команда, і як це виглядає зараз після 5 років, правильно? Бьорду 5 років?
Ні, Бьорду більше вже 3 років. Ми йдемо зараз на 4.
Клас. Да, як це змінилося за 3 роки? Команда і як ви приймаєте рішення?
Команда з самого початку Бьорда була кор-склад. Я в ролі дизайнера і такого візіонера. Типу, я знав, як воно має працювати, я просто бачив. І це було дуже просто, бо в нас була проста ідея. Коли в тебе проста ідея, в тебе немає, типу, якихось складних цих розгалуджень, типу, тут воно має так, а тут так. Просто всі квартири мають бути на карті. Типу, в тебе є карта, тільки один елемент. Коли в тебе одна штука, мені важко заплутатись. Ти такий, так, в нас є карта, не працює, все. Працюй далі. І ми дуже швидко валідували, типу, момент, коли вже можна запускати чи не можна. Команда виглядала з 2 людей, я і розробник, плюс в нас були такі радники, спостерігачі зі сторони. От Денис і Андрій, це співзасновники Loon, вони на той момент дуже активно підключались в ролі, і мені здається, це важлива роль. Коли людина не заглиблена в продукт, а вона так просто зі сторони іноді дивиться на результат і так, о, ну так, прикольно. І ти такий, навіть зі сторони це виглядає вже якось. Для людей, які не в темі, воно має вже бути якось цілісно. А якщо вони так, та ну тут якось дивно, типу супер нелогічно, ми такі, так, стоп, дійсно нелогічно. Мені здається, зі старту важливо закласти цей фундамент, побудувати його, типу, максимально, як, не стільки, щоб він витримав і не зламався там на наступному оновленні. Це фундамент досить важливий.
А яка у вас була домовленість на березі? Тобто, скільки у вас було часу, щоб експериментувати? Чи була якась така, окей, ми зараз, ось Арсеній і розробник починають фул-тайм працювати над цією ідеєю, і якщо вона, не знаю, не заперформить, не провалідується за наступні 3, 6, 12 місяців, ми це закриємо. Чи ви розуміли, що ми будемо довбати цю скелю, поки не знайдемо там золото?
В нас, от наскільки я зараз згадую, можливо, були якісь домовленості, але зараз в моїй голові це звучить як так, в нас є концепт, в нас є супер ідея оренди на карті, і це ідея з концепту, давайте її спробуємо, обмежень немає, продукт лав, робимо як хочемо, пофіг на цифри. Супермаленька команда, супер швидко приймаємо рішення. Ось якісь такі дуже органічні домовленості. Тут, по суті, нема домовленості. Просто працюємо, робимо продукт, запускаємо. Це був експеримент. Це був експеримент, який протривав рік. І в результаті ми такі вже під кінець року, так, нам треба подивитись, як там Bird, які в нас результати. І що ми робимо далі?
А скільки ви робили першу версію додатку? Через скільки ви його запустили?
Ми зробили її досить швидко. По-моєму, ми робили її 3 місяці.
Це тобто через 3 місяці швидко. Вона вже була в сторі, правильно?
Так. Через 3 місяці ми зарелізили її в стор. І це я вважаю...
Це швидко. Ну,
знаєш, завжди є відчуття, що типу, ой, можна було швидше, але це відчуття виникає тільки тоді, коли ти вже знаєш шлях. І ти такий, ну так, типу 90% часу ми могли це навіть не робити. Але коли ти не знаєш шлях, і ти першого проходець, ти такий, в тебе все незрозуміле, тут невідомо, там невідомо. І ми такі воїни з невідомістю, в нас така війна, коли нічого не зрозуміло, а в кінці все зрозуміло. Тому 3 місяці для мене це зараз звучить як хороший результат.
Виходить так, що тобі кофаундери Луна дали певний кредит ресурсів, довіри, і сказали, Арсеній, рули, і ти приймав самостійне рішення і в команді з 2 людей, і вони підключалися, долучалися як спостерігачі, адвайзери, які трошки коригували шлях, але вся відповідальність і весь decision-making був за тобою на протязі першого року, коли ви розробляли цей додаток. Правильно?
Так, так. Але знаєш, ти так кажеш, наче ми так зібрались в такій великій кімнаті за таким довжелезним столом, і мені так договір такий, Арсеній, ти маєш там те-те-те. Насправді це було... Я зараз думаю, як же це було дивно, коли в нас не було навіть якихось домовленостей. Ми просто такі, ну, робимо, Арсеній, все. Навіть не було Арсеній, все, типу, ти головний. Просто, типу, робимо додаток. Арсеній, займайся. Там потрібен розробник, знаходимо розробника. Все, займаємось. Вже з розробником. І якийсь такий підхід менш формальний, типу менше формальності, більше діла. От він якраз і дозволив нам швидко запуститись, не займатися багатьма питаннями, які просто були нам зайві.
Мені дуже резонує ця тема, тому що ми в Рефейсі так само робимо багато продуктових експериментів. Ми як компанія велика, у нас там щось 190 людей зараз. І ми так само робимо свої маленькі бьорди, маленькими командами намагаємося робити нові продукти. Нещодавно ми запустили продукт Memomet, це додаток про створення українських мемів. Ось, і він саме народився в приблизно схожій атмосфері, мені здається. І я для себе роблю саме нотатки, те, що цікаво, як це було у вас, да? Щоб я б міг зробити по-іншому, чи де мій досвід корелює з цим. Мені здається, у нас воно було трошки більше, як це, на початку воно було так само, давайте просто щось робити, щось прикольне, щоб працювало. З часом воно, ну, команда ставала більшою, і певні штуки трошки більш формалізувалися, тобто ми намагаємося слідкувати за, не знаю, там, за бюджетами, за таймінгами, за якимись релізами. Але все одно я з тобою сильно погоджуюся, резоную, що більше роботи, ну як це, просто робити правильно і менше, як це, витрачати час на всяку фігню. Я думаю, це класний такий secret sauce, коли ти створюєш продукт на самому початку. А розкажи про Bird зараз. Тобто 3 роки тому, 2 людей, просто робіть, ти приймаєш рішення. Що таке Bird зараз? Ви виходите на новий ринок, про це теж поговоримо. Але як виглядає зараз команда, структура прийняття рішень?
Команда збільшилась. Зараз у нас в складі команди вже, я рахую, як 10 людей. Тобто 10 людей так чи інакше приймають участь в різних частинах продукта. Bird — це вже не просто типу на колінці зроблений додаток, який там запустився і сподобався користувачам навіть без основних функцій. Ми за ці 3.5 роки пройшли дуже цікавий шлях. У нас були такі головні майлстоуни. Вони виглядали так, як виглядав розвиток Bird. Перший рік — це був тотальний експеримент. Ми там максимально швидко змінювали, закладали правильний фундамент, отримували користувачів. І цікавий досвід, який в нас стався на перший рік існування Bird, ми отримали 2 Red Dot'и. Для нас це був якийсь такий момент, це зараз здається, що Red Dot'и там вже отримують всі, особливо дизайн-агенції, і навіть додатки, там Дія отримує постійно щось. Тоді, в 2018-му, це здавалось як, та це неможливо, ну, додаток, тим більш такий, типу, дуже крафтовий, дуже
І
там
локальний, що важливо.
локальний, який працює тільки в Києві, це неможливо отримати якусь нагороду. Ми подали його на Red Dot, отримали два Red Dot. І для нас це було приємне закінчення першого року існування Bird. У нас було, от зараз намагаюся згадати, скільки користувачів, чи 50 тисяч, чи 100 тисяч, от кругла
В день
цифра.
чи в
По-моєму,
місяць?
взагалі кількість скачувань додатку, по-моєму, вона була 100 тисяч. Тобто за перший рік ми досягли сотні тисяч користувачів. Це масивна цифра для Києва. І що найважливіше, ми отримали, крім цієї кількості користувачів, багато фідбеку, що ми робимо дійсно класну штуку. Це і відгуки в App Store, і відгуки, які ми чули від знайомих, і відгуки взагалі рандомних людей, які нам писали. Було видно, що продукт він має в стартап-тусовці це називається трекшн, типу якусь тягу ринку, ринок отак його. Це цікава штука. Ми нею користуємось, ми про неї розповідаємо. Вона викликає в нас. Іноді вона резонує не в позитивну сторону. Тобто, а де Android додаток? А де інші міста? А де Львів? А чому тільки карта? А де список оголошень?
А що ти відповідаєш на це? Ну, тобто, з позиції креатора зрозуміло зараз, що спрощення функціоналу, фокусування це суперважлива штука. Але дійсно є, як це, зворотня сторона медалі, це незадоволені люди, які кажуть постійно, де Android, от все, що ти кажеш. Як ти, ну, з цим працюєш? Які у тебе це викликає емоції? Ти такий, блін, а може дійсно вже пора Android запускати? А може дійсно треба виходити на Львів? Як ти, з точки зору так, як це, продуктової стратегії, да, на розумному, але просто як ти приймаєш рішення? Чи вже пора виходити, брати, робити Android, чи ні? Чи пора виходити Львів, чи ні? Чи треба додати цю фічу, чи ні? Що у тебе в голові коїться в цей момент, коли ти вирішуєш, чи ви з командою вирішуєте, що робити далі?
Це про фокус. Це про фокус, і про куди ти спрямовуєш свої сили. Ми розуміємо, що одночасно займатися багатьма речами це дуже розфокусовує нас. Тому ми, це наше, до речі, оце правило, з яких ми починали, типу дефолтні правила. Ми там не орієнтуємось на цифри, а орієнтуємось на відчуття, оцю лав складову. Про фокус у нас також було. Ми тільки про оренду, ми тільки про Київ, ми тільки iOS. У нас було багато тільки. Ми навіть не відображали оголошення, в яких нема точної координати. Тобто ми, по суті, постійно різали і різали і різали. Я знаю дуже смішну історію про Джобса. Вони планували в якийсь момент існування iTunes робити додаток на Android, бо їх дуже просили, типу, користувачі. По суті, в них був магазин музики, але яким можна було користуватись тільки якщо в тебе є або ноутбук, або iPhone. Тобто навіть на Windows комп'ютерах можна було встановити iTunes і скачати там пісні. Але на Android не було. І коли в якийсь момент Apple розглядала можливість створення iTunes на Android, і вони прям вже були на тому етапі, коли так, ми от-от вже будемо працювати над цим. Але фінально фраза Джобса, яка мене просто. Я ніколи такого не чув. Він такий: так, запуск iTunes на Android зробить Android користувачів щасливими. А я цього не хочу.
Клас.
Тому ми не будемо запускати. І я такий. Це дуже така, знаєш, брутал, коли ти можеш так казати. Типу, та, когось це зробить щасливим, ми не будемо це робити. Здається, в Бьорді в нас такого немає відчуття. Ми не хочемо ображати наших Android-користувачів. Ми розуміємо, що колись додаток на Android точно вийде. Ми навіть створили сайт з петицією, де ти можеш внести свій номер телефону, натиснути на кнопку, повідомити мене. І в час, коли ми створимо, ми розішлемо цю новину по цим контактам, які давно чекають. Тобто ми підходимо до цього, як все буде. Спокійно чекаємо, але поки тільки iOS, поки тільки Київ, поки тільки оренда.
Все ж таки повернусь до питання про те, як виглядає зараз Bird. Ти сказав, що це 10 людей. Чи можеш розказати трошки більше про ролі, які це ролі? і про саме процес прийняття рішень. Як зараз ви вирішуєте, куди рухати додаток?
В нас поки що є дизайнер і це я. В нас немає більше дизайнерів. В нас є один iOS-розробник, який працює саме над клієнтською частиною додатку, який робить і лондонську версію, і київську. В нас зараз є два бекенд-інженери, які працюють над всім, що стосується, по-перше, зв'язку клієнта з сервером, тобто це API, це швидка відповідь. І така частина Bird, яка про яку мало коли згадують, і взагалі Bird для людей це як прикольненький додаток з картою, але це така обманка, це ілюзія. Насправді більшість роботи – це саме обробка даних. І це така важлива технологічна складова Loon. Loon – це не тільки про, в випадку Bird, про прикольненький додаток, а ще про масивну, велетенську частину обробки даних, яка просто займає там 90% всіх напруг на і всіх алгоритмів продукту. І якраз для роботи в цій частині у нас є, в команді є два досвідчених інженери. За другий рік Bird і третій рік Bird ми почали думати, як нам заробляти. Це така дуже важлива частина для стартапу. Чим раніше ти зрозумієш, де ти можеш заробити, заробити для чого? Для того, щоб твоя команда існувала, твій продукт існував, і вона там зростала, вона ставала ще кращою, потрібно заробляти. Тому ми досить рано почали про це думати, і в результаті прийшли до дуже прикольної ідеї, яка отримала назву Bird Select. Це наше таке елегантне рішення, як фундаментально правильно побудувати монетизацію в оренді. І в нас є продуктовий менеджер, який займається саме частиною бізнесу, тобто підтримкою Bird Select. Ось так.
Ще це, важливо... це 5 людей я нарахував. А хто ще 5?
Це 5 людей.
Чи скільки? Два бекенд-інженери, iOS, ти і продакт-менеджер.
Так, так. Все так. Питання, хто інші 5?
Так, да,
так. Да. Ще одна частина Bird, про яку мало хто знає, це AI, штучний інтелект. Знову таки, чому про це мало знають? Тому що люди в більшості візуали, і вони, типу, дивляться додаток, користуються додатком, в додатку карта, квартири, вони такі, так, ну, тут, мабуть, є дизайнер, є точно iOS-розробник, мабуть, є бекенд. Можливо, не впевнені. Насправді, дуже багато роботи, як я вже сказав, полягає саме в обробці даних. А це в нас дуже потужний процесинг і дуже потужні AI-алгоритми, які роблять багато роботи, складної роботи, яку не вміють робити звичайні алгоритми. Тому в Луні є спеціальна команда, яка займається розробкою штучного інтелекту. Вона називається Flair. І ми зараз усвідомлюємо, що існування Bird без штучного інтелекту неможливе. Тобто це невід'ємна частина Bird. І ще в різній комбінації, але з різним складом, ще декілька людей з команди Flair, це там 3 людини, іноді 4 людини, іноді 5 людей. Ми приєднуємо їх до своєї команди. Ми не можемо сказати, що ви там окремо, ми окремо. Bird і штучний інтелект – це така нерозривний зв'язок. І в нашій команді ще є одна дуже важлива людина, яка стала тим самим тригером і створення додатку, і розвитку додатку, і підтримки додатку. Це кофаундер Loon Денис, який наш візіонер, який в режимі Bird View дивиться над продуктом, спостерігає. Клас, Bird View.
Да, я б так Bird View. Hands назвав. Bird View. Клас.
Так, ми прибрали вже всі ці бердівські терміни. Так, в режимі Bird View дивиться на продукт, підтримує, помічає, слідкує за тим, щоб продукт, як співзасновник компанії Loon, який вже 13 років, можна стверджувати, що досвід набагато більший. І цей, коли ти спостерігаєш за продуктом, якому більше 10 років, ти вже розумієш, куди тобі треба рухатись, якщо ти створюєш продукт зараз. І питання монетизації, питання розвитку даних штучного інтелекту і рівномірного їх розвитку – це такі саме питання до такого bird view людини, так, яка так зі сторони.
Я пам'ятаю, ми з Денисом познайомились, ну, заочно ми, мабуть, були десь знайомі, але так розвіртуалились, це був день народження Паші Вержища, і ми там щось пили коктейлі, нас хтось познайомив. Я пам'ятаю, ми стояли і довго розмовляли саме про Бьорн, про якусь перспективу, як він бачить зростання. Здається, вже тоді казав про амбіції вийти на якийсь новий ринок. На... Мені здається, навіть були якісь думки про Лондон на той час. Це так само десь рік тому було. Я пам'ятаю, що сказав, що... А ми тільки з тобою зустрілися, там буквально там кілька місяців до того. І ти мені подарував стікер Бьорна. Я сказав, що у мене на ноутбуці є тільки два стікери, один Reface, а другий Bird, що я дуже вірю в цей додаток, в цей підхід, який, ну, як ви створюєте продукт. Тобто навіть не те, чим він являється зараз, а ті думки, ті принципи, які стоять в основі цього продукту. Тому, да, я, мені здається, що у Дениса якраз був, ну, відчувалася така, знаєш, не знаю, лідерська якість, він... Наче відчуває, да? Дає тобі якусь, знаєш, повноту прийняття рішень, при цьому десь коригує, у нього є відчуття, що з цього може вийти якась велика історія. Це дуже круто. Класне поєднання, коли дійсно є такий меч на рівні, як це, візії засновників компанії і людей, які це роблять кожен день і створюють класний продукт. Дуже круто. А розкажи, будь ласка, про ну, Bird зараз. Лондон? Чому Лондон? Ну, взагалі, можливо, навіть почати, як війна вплинула на ваші плани? Тому що ви фактично, наскільки я читав і розумію, саме після початку війни прийняли більш радикальне рішення, фокус на вихід на новий ринок. Як це повпливало? Чому саме Лондон? Да, і було таке думка, знаєш, коли ви створювали Bird, ти сказав, що типу, я дуже гарно розумів болі користувачів. Вони були на кінчиках пальців. Чи не боїшся ти, що ти не відчуваєш, як це відбувається в Лондоні? Ти дизайнер, який знаходиться в Києві, ви команда, яка знаходиться в Києві, ви йдете і виходите на найконкурентніший ринок світу, один з, і при цьому ви не є користувачами свого продукту в цій локації. Ви не розумієте, як там інші правила. Ну, я так думаю. Чи є для вас це ризик? Як ви про це думаєте? Ну і знову ж таки, чому Лондон?
За два дні до війни ми зібрались на... В нас було таке планування, чим ми будемо займатися в цьому році. Це якраз було після Нового року, прийшов місяць, лютий, ми такі, нам треба зібратися і подумати, що ми будемо робити далі. І в мене було, кожен рік мені здається, що в мене є таке відчуття, типу, що на цей рік буде нашою ключовою точкою застосування сил. І на цьому плануванні ми його робили таким, це велике у нас планування, яке там складається з двох частин. Ми прийняли те, що в 2022 році наша ціль – це вихід у світ. Тобто ми хочемо робити додаток, який перемагає не в чемпіонаті України по, ми назвали це оренда квартир, а в чемпіонаті світу по оренді квартир. Тільки так ми зможемо бути максимально сильними. Тобто, коли твої футболісти грають там, умовно, тільки в твоїй країні і здобувають там якісь кубки, медалі, це прикольно. Але коли вони тримають в руках кубок УЄФА або кубок світу з футболом, це вже настільки інший рівень, фундаментально інший. І ми зрозуміли, що так, все. Bird, якщо ми зосередимося тільки на ринку України, ми попадемо в таку відчуття, що світ закінчується на Україні. От тільки на кордоні України все. Тільки Київ, тільки тут. Але виникло відчуття, що ми набагато сильніші, і хочеться спробувати вийти за межі нашого цього нейбрхуду, щоб нас там, не знаю, або побили, або не побили, і ми там відбились, або ми там всіх поб'ємо. От не вистачало цього відчуття. І для нас це був якраз Лондон. Нагадаю, це було 2 дні до війни. Ми спланували, ми командою повністю прийняли цей план. Все, в цьому році Лондон. Зараз розкажу, чому Лондон. І через 2 дні почалась повномасштабна війна. Що можна сказати? Вона дуже сильно вплинула на наші плани, але вплинула, мені здається, в швидкості їх реалізації. Тобто, спочатку війни, мені здається, як і всі люди в країні, більшість людей в країні, робили все, щоб, по-перше, зберегти своїх рідних, бути в безпеці, донатити, допомагати, визначитись з невизначеністю, тримати себе просто в нормальному стані, в якому ти можеш існувати. От. Але цікаве спостереження, що наше планування по Лондону за 2 дні до війни допомогло нам в потрібну точку, коли настало в війні таке відчуття, що так, стоп, вже є якась визначеність, ми вже розуміємо, як це приблизно буде рухатись, що нам робити, приблизно знаємо наші можливості в таких умовах. Ми можемо продовжувати робити те, що в нас, що ми вміємо найкраще.
Це... А через скільки часу з'явилось це відчуття, що можна продовжувати жити, будувати, розвивати щось? Скільки вам потрібно було часу на це?
Через місяць війни в компанії, загалом в компанії, не тільки в Берді, вже було таке відчуття, так, ми повинні зібратись і спланувати, що ми зараз робимо, бо відчуття такої невизначеності, всі роблять все, хтось волонтерить, хтось допомагає, воно дуже сильно розфокусовує, і в тих умовах це навпаки добре, типу, коли ти такий, знаєш, в екстремальних умовах ти маєш там робити все, що типу, не можна рухатись по плану, бо в тебе план, він змінюється кожен день, ти не можеш, типу, спланувати сьогодні, спланувати завтра, а в тебе план, те, що ти робиш, це, по суті, є такий ходячий план. Через місяць після такого режиму ми зібрались всією компанією, ми визначили, що ми зараз можемо робити, щоб врятувати компанію, і де наша точка найбільшого цього прикладення зусиль, де ми досягнемо максимум результату. І ми визначили, що в нас є там 3 основні напрями, які ми розвиваємо в компанії. Одним з цих напрямів був дуже швидкий вихід за межі України. Ми виходили на європейський ринок. І Bird – це була одна частинка цього напряму. Тому наш план по Лондону, ми такі, так, ми вже в режимі визначеності, Лондон в силі, просто фігачимо з усіх гармат, які в нас є. І ми досить швидко, додаток, який в нас був на той момент, він був в такому стані, в середньому стані. В 2021 році ми вже починали якісь експерименти з... Не якісь експерименти, а прям з лондонським ринком. Але от якраз після початку війни ми зібрались і зарелізили нарешті. Все.
Виходить так, що в кінці травня ви вийшли в Лондон. Пройшло зараз 3 місяці вже. Що таке Bird у Лондоні зараз з точки зору цифр чи якихось інсайтів ваших?
З точки зору кількості користувачів можу сказати, що Bird, який працює в Лондоні, все ще зростає. Оскільки в нас були дуже обмежені бюджети на маркетинг, тобто на те, щоб лондонці дізнались, що взагалі існує таке, вони досить обмежені, і ми використовували всі наші способи, щоб, умовно, з нульовим бюджетом захопити максимум уваги.
Клас, і ми цікаво. Можеш поділитися, що ви робили? Я думаю, що багато кому цікаво, як без бюджету виходити на ринок Лондона. Які лайфхаки ви для себе відрили?
В нас було декілька тактик, які, по нашим спостереженням, мали спрацювати. Загалом ми зрозуміли в Bird і в Bird B, що ми робимо додаток часто наша CA, це хто? Ми такі думали довго. Наша CA? Хто це? Мабуть, це якісь люди, не знаю. Якісь, мабуть, які знімають дорогі квартири. Мабуть, це користувачі айфона, але це дуже широка CA. Хто наше це ядро нашої аудиторії, для кого ми створимо додаток? Ми в деякий момент зрозуміли, що наше ядро CA, для кого ми створимо додаток, це ми. Типу, ми в Луні, я Арсеній, там наш розробник Женя, Діма. Коротше, всі ми командою, ми по суті дуже грубо, але робимо додаток умовно для себе. Тобто, в першу чергу, ми оцінюємо всякі ці фішечки. Якщо сказати більш формальною мовою, то це тусовка розробників, тобто IT-тусовка і креативна тусовка, тобто люди, які щось створюють, і люди, які кодять, люди, які дизайнять, люди, які запускають рекламу, які креативлять. Це наше таке. Я не кажу, що це тільки наші користувачі, я кажу, що це користувачі, по яким ми можемо зрозуміти, наскільки добре працює продукт. І ми зрозуміли, в Лондоні в нас те саме. Ми хотіли почати саме з цих користувачів, від них отримати перший зворотній зв'язок. І ми такі, так, а хто є в Лондоні? І ми зрозуміли, що на відміну від Києва, де офіси, IT-компанії, взагалі масштаб і IT, і креативні сфери, він досить все-таки обмежений. В Лондоні це просто... Це місто, в якому є декілька офісів Фейсбука. Здається, їх 5. Я можу помилятись. Можливо, їх або 3, або 5. 5 офісів Фейсбука. Це тисячі фейсбуківців працюють в Лондоні. І ми подумали, що... Так, секундочку. Фейсбук — це ж IT-компанія. Там точно мають зацінити наш додаток. І ми зрозуміли, що в нас є знайомі з цих IT-компаній. З Фейсбука, з Гугла, з Революта, з всяких продуктів, які схожі, на, по суті, на Burp. І що ми зробили? Наша тактика заключалась в тому, що ми просто індивідуально створили запрошення в наш додаток для цих людей з цих компаній. Тобто ми знайшли наших знайомих, знайшли знайомих знайомих і створили їм персональну сторінку, персональний квиточок, персональне посилання, в якому було написано: там Ваня, привіт, ми запускаємось в Лондоні, робимо дуже кльовий додаток оренди на карті, там є пташка, ось твій золотий квиток в цей додаток, тримай його, просто спробуй і скажи, як тобі. І ми запустили цю штуку, ми закрили доступ в додаток для усіх, в кого нема цього золотого квитка.
І пересилали ці... Тобто ти качаєш додаток і там, типа, встав лінк, да, типу, тобто ти не можеш пройти далі, там типу, грустна пташечка, яка каже сорян, але поки ти не можеш ним користуватись.
Там не грустна пташечка, там от така пташечка, яка типу фейс-контроль, там де така, знаєш, в клубах є така стійка з таким бархатним, цим червоною мотузкою, через яку ти не можеш пройти, якщо не проходиш фейс-контроль. Дійсно, ми зробили таку контрінтуїтивну дію, ми закрили доступ в додаток і зробили доступ тільки по цим золотим квиткам, по інвайтам.
І скільки ви так запросили людей? Це десятки, сотні людей?
Досі порядок. Додаток працює в режимі доступу по таким закритим інвайтам.
Ну, скільки у вас користувачів? Це більше сотні, більше тисячі?
Зараз в нас тисячі користувачів.
Тисячі.
Скачали додаток, так, тисячі. Ми слідкуємо за цим, ми розуміємо, що таке це досить серйозне обмеження для користувачів, що треба мати інвайт, щоб зайти. І ми робимо все, щоб процес отримання цього інвайта був максимально безболісним. З іншої сторони, ми сподівалися, наш розрахунок був навпаки на цей ефект закритого ком'юніті, такого клубу, в який спочатку мали доступ...
Ефект клабхаусу, да?
Ефект клабхаусу. А ми, знаєш, коли робили цей ефект клабхаусу, ми такі, так, а давайте підведемо статистику, чим закінчили ті продукти, які робили таку механіку. Ми такі, так, ну так, точно робив клабхаус, він уже все, так, точно робив мейлбокс. Може, ти пам'ятаєш, це як поштовий клієнт від Дропбокса, він був
не.
Прикольний, він закрився. Ми позгадували купу таких механік і такі, давайте спробуємо, але не будемо прям закопуватись в цю тему. Не будемо, якщо що, ми зможемо це змінити. От, і ми створили такий ефект клабхаусу. Початково в нас були сумніви в ньому, досі є сумніви, але мені здається, важливо пробувати якісь дикі штуки, щоб розширювати свій кругозор, щоб розуміти, що це працює, а це там не працює. І знання, що це не працює, це також знання.
А як ви отримаєте зворотній зв'язок щодо продукту? Ну, тобто, ще раз, лондонський ринок, ви в Києві, ви зробили закриту якусь бетку, туди запросили там друзів, роздали там сотні тисяч цих інвайтів, прийшли люди. Я так розумію, що вже була підготовлена певна база нерухомості квартири, яку ви спарсили, я так розумію, публічно спарсили, тобто це не якісь там B2B домовленості, це просто ви перепакували цей контент у вигляд 3D-мапи з об'явами, і ось люди почали користуватись. Да? І ви кажете, що ми більше не про метрики, ми більше про experience. І цікаво, як у тебе побудований цей процес, а як ви міряти цей експіріенс, бо ви вже не користувачі цього додатку. Це вже інші люди на іншому ринку. Як ви розумієте, правильно ми рухаємось? Чи подобається їм щось, чи не подобається? Що покращувати? Де точки росту? Чи ми якусь фігню робимо? Розкажи, будь ласка, про цей процес.
Тактика розсилки інвайтів, яка в нас була з золотими квитками, це якраз була одна з функцій цього методу, як і маркетингу, і, по суті, це такого розвитку продукту. І взагалі стратегія запуску, частинка в ній була отримання зворотнього зв'язку. Тобто, коли ти насилаєш персонально людині інвайт, то ти легко можеш, це виглядає досить, ну так люди роблять, типу, ти запрошуєш когось, а потім можеш спитати дуже легко, а як тобі взагалі? І для нас це було ключове питання. Як тобі наш додаток, чи поділився б ти з ним зі своїм другом, чи скинув би ти йому ще комусь. І так ми отримали перші там, умовно, 100 фідбеків, дуже розширених. Ми проводили користувацькі інтерв'ю, в яких питали користувачів.
Ти особисто їх робив, чи хтось інший з команди?
Так, ми з Олегом, це наш продакт. Ми з ним організовували інтерв'ю, зідзвонювались, виписували. І ці інтерв'ю дуже нам допомогли. Мені здається, чим свіжіше продукт, тим важливіше от мати, як ти помітив, що я сказав там про бюро, що було це відчуття на кінчиках пальців. А в Лондоні його вже менш було на кінчиках. Не на кінчиках вже пальців, а
знаєш, ладонці.
Так, на ладонці, а можливо і взагалі десь не на ладонці, а ось, знаєш, таке повітря. Якісь магічні крихти. Отут літають, ти так одну схопив, а тут ще мільярд їх. І я розумів, наскільки це важливо, ми всі розуміли, наскільки це важливо, відчувати, що не так іде. І взагалі відчувати, як продукт, як він заходить, не заходить, що подобається, що не подобається. Супер такі low-hanging fruits фідбеки, які можуть змінити твою стратегію просто з напряму туди на туди. За 6 інтерв'ю ми зрозуміли, чим нам треба займатися наступний місяць. Ми такі звільнюємо просто наш цей план, типу він вже не актуальний. Нам потрібно робити там оцю фічу, бо без неї ми не те, що не запустимось, ми не зможемо комусь показати з Лондону додаток. Ми такі, на нас будуть дивитись, як, ну, цим не можна користуватись. Типу, ви працюєте гірше, ніж вже існуючі продукти.
А ви цей такий customer feedback, це була точкова якась акція, чи ви це перетворили в якийсь процес? Тобто ти сказав про 6 інтерв'ю, це... 6 інтерв'ю – це все, що ви зробили за 3 місяці, з точки зору, ну, або ви це робите на постійній основі. Як це виглядає зараз?
На старті продукту, коли ми, по-моєму, навіть в нас не було публічного запуску, ми зрозуміли, що нам потрібно, умовно, провести 10 інтерв'ю, щоб зрозуміти, знаєш, такий верхній шар, ці вершки фідбеку, зібрати їх. Ми подумали, що, мабуть, прикинули так в голові, 10 інтерв'ю нам буде достатньо. Насправді ми вже після там кількох інтерв'ю вже зрозуміли, куди вітер дме. І здається, ми провели десь порядка 10 дійсно інтерв'ю, мабуть, по-моєму, 11 чи 12. Ми всі і зрозуміли, що стоп, ми зупиняємо проведення інтерв'ю, бо воно вже не дає результатів. Користувачі кажуть про одне й те саме. Цього не вистачає, цього, це добре. Ми такі, окей, все, зрозуміли. Далі важливо, типу, не продовжувати, навіщо нам повторювати, що в нас не працює. Треба це виправити. І наступні декілька тижнів були витрачені на те, щоб пофіксити, залатати, взагалі прибрати дещо, змінити слова, виправити помилки. І потім провести, типу, нове сканування, новий моніторинг. Типу, оновлена версія, надсилаємо або тим самим користувачам і питаємо, ти казав, що це не працювало, а зараз це працює, як тобі? І для нас це був дуже важливий механізм, відчуття, що ми зробили краще. Користувачі такі, отак, супер, дуже класно.
А що взагалі було таке, який твій ключовий інсайт? Що не працювало? Ви ж просто взяли, скопіювали модель, яка працювала досить непогано в Києві, скопіювали на Лондон, отримали цей фідбек, і щось не працювало, чи щось працює по-іншому на цьому ринку. Можеш, будь ласка, поділитись своїми ключовими інсайтами, що ви зробили не так, чи що треба покращувати в першу чергу? Просто цікаво, як люди шукають квартиру в Лондоні, як це відрізняється від того, як це виглядає в Києві.
Для мене було сюрпризом взагалі найбільший сюрприз. Місто, Лондон, його масштаб, його насиченість. Коли ми відобразили наш київський стиль карти, тобто зберегли всі відображення, що є в Києві, і просто так натягнули на Лондон, на карту Лондона, воно виглядало дуже дивно. Воно виглядало якось... Ми взагалі не могли орієнтуватись по цьому місту. Суть Бьорда в тому, що це карта, і ти по ній можеш літати як пташка. Тобто в тебе мають бути орієнтири, в тебе мають бути вулиці. В Києві це були станції метро, яких в Києві 50 працюючих. І ми, коли подивились на це в Лондоні, ми такі, я по цій карті мало що можу взагалі зрозуміти. Є там річка, яка розрізає Лондон на дві частини, але все інше не зрозуміло взагалі. І ми почали розбиратись, як влаштоване місто, бо коли ти будуєш карту, ти без розуміння, що це взагалі за місто, нічого не вийде. І ми побачили, що в Лондоні там не 50 станцій метро, а 500. Плюс є залізнодорожні станції, яких там, умовно, до 1000 станцій взагалі, до 1000.
Wow.
Це там десятки гілок метро. І будуються дуже швидко нові. Поки ми запускали...
Тобто візуальні патерни, як люди взагалі собі орієнтуються по місту, вони зовсім інші, ніж це в Києві. Тобто дійсно у нас там лівий, правий берег, якась там синя, зелена гілка метро, є якісь там, не знаю, там райони, да? А там із-за масштабу, да, воно працює, когнітивний процес в голові у людей для навігації зовсім по-іншому працює. Правильно тебе зрозумів?
Я би не сказав, що по-іншому, я би сказав, що цей крутилку, її викрутили на максимум.
Uh-huh.
Просто викрутили на максимум. Всього більше. Вулиць більше, гілок більше, станцій більше, парків більше, мікрорайонів більше, плотність всього більше, будинків більше. І в цьому більше ти помічаєш різницю. Здається, що і там станції, і там вулиці, і там... Ні, не і там, і там. Виявилось, що треба адаптуватись. Треба зробити значну частину роботи, щоб зрозуміти, що в цьому розвиненому місті працює інакше. От, і значна частина роботи була просто в усвідомленні, що так, як в Києві, отак легенько, просто перетягнути, просто там натягнути функціонал не вийде. Потрібно буде розбиратись, потрібно буде копати.
Як ви тут, знаєш, як кульмінація, ти підвів до того, що я собі уявив цю проблему візуально, да? Цікаво, яке рішення ви знайшли? Чи знайшли ви його, чи ще в процесі?
Наше рішення взагалі до початку війни було: хлопці, в нас план Лондон, і ми робимо візи в Лондон і летимо, щоб відчути цей смак міста, щоб відчути всю складність, щоб відчути самих лондонців, які, що вони за люди, як вони, де вони живуть. А це дуже важливо для оренди, от мати відчуття, що цю емпатичність і вирішення болі, її неможливо або дуже складно, або неможливо проявити, коли ти не відчуваєш. Тобто важливо просто відчути. І ми такі, так, все робимо візи на наступному тижні, летимо в Лондон, розбираємось там, відчуваємо і запускаємо додаток. Нікуди ми не полетіли, зрозуміло, що через 2 дні закрились всі повітряні кордони. І ми такі, ну, потрібно якось відчути лондонців, не летючи в Лондон. А що ми робили? Найперший підхід, який завжди працює, в когось точно є людина, яка живе в Лондоні. І ми почали цей лондонський
марафон інтерв'ю.
Да. В кого знайомі? Це є в Лондоні? Давай його сюди. І ми почали просто писати людям, казати, що ми створюємо додаток оренди, будь ласка, розкажи нам свій досвід, як ти орендував квартиру, як взагалі життя в Лондоні відрізняється від Києва. По-моєму, в 99% випадках це були українці, тобто, які приїхали з Києва або з інших міст в Лондон, з якими ми могли поспілкуватись зрозумілою нам мовою, зі зрозумілими штуками, які відрізняються. Типу, нам людина могла просто вже підбити підсумки і сказати, так, я вже розібрався, дивіться, тут, типу, метро ключове, люди на машинах там не їздять, парки важливо, розбиття міста, типу, є нейберхуди, є боро, це такі великі райони, номери будинків неважливі, поштові індекси суперважливі. Ми такі, ого, це дуже відрізняється від нашого київського досвіду. Тому на твоє питання, відповідаючи, як змінилась наша карта, ми почали оці знання, які нам давались такими труднощами, ми почали їх, по суті, будувати карту з нуля. По суті, зараз у нас є карта для Києва, яка виглядає ось так, як зараз в київському додатку, і зовсім інша карта, яка по стилістиці дещо схожа, але вона перероблена, там зовсім на інших зумах з'являються зовсім інші штуки. По суті, якось так, з цих знань, які ми знайшли, витягли з лондонців, ми побудували нову карту.
Скажи, а ви продовжуєте підтримувати та розвивати український бьорд? Як вам вдається, бо це, як це, ми казали про простоту, сфокусованість, і зараз зрозуміло, що як це відокремлена гілка розвитку продукту, це окремий додаток, окремий продукт, окремий план щодо розвитку фіч, там, щоб покращувати, інша аудиторія. Як виходить, чи плануєте ви продовжувати розвивати український бьорд, і як у тебе чи у команди виходить це поєднувати?
Це дійсно виглядає як невеликий розфокус. Лондон і Київ вже з'являється це розгалудження. І Лондон, оскільки ми на 2022 рік прийняли правило, що це наша ціль, ми думали, що ми забили на Київ. Але насправді ми навпаки не забили на Київ. Ми одним з ключових факторів запуску на нових розвинених ринках. Дійсно, Лондон це, мабуть, номер один або в топ-3 міст по оренді в світі, з досвідом по оренді в світі, з складнощами в оренді в світі. І ми, запускаючись в Лондоні, знали, що запустившись на цьому ринку, ми, як це, не будемо інакше. Тобто ми точно змінимось, щось в нас зміниться. І ми зрозуміли, що з цими змінами ми можемо їх перетягнути в Київ також, тобто покращити київський додаток. Це був один з ключових для нас поінтів запуску в розвинених містах, як стимул розвитку київського додатку. Бо в Києві в нас було відчуття таке, ми вже ого-го, ми вже тут таке зробили, просто всі в захваті, негативних фідбеків мало, нам ставлять тільки там 5 зірок з 5, наче ми просто королі. А коли запустились в Лондоні, що ми побачили? Що виявилося, що в Києві то ми королі, але в світі нам ще попереду дуже багато роботи, про яку ми навіть не думали. І в Києві ми не те, що королі просто. В Києві конкуренція менша, додатків оренди менше. Взагалі стан оренди, мені здається, що в Києві він ще буде розвиватись. І так, це закінчене речення. Буде розвиватись. Є йому куди розвиватись.
Угу. Зрозумів. Арсеній, будемо потрішки завершувати. Скажи, що б ти порадив самому собі 5 років тому, перед тим, ще як ти почав працювати над Бьордом, але з точки зору того, як треба народжувати та реалізовувати ідеї? Які твої ключові висновки, інсайти, правила, які ти хотів би, щоб вони були в тебе раніше?
А тут має бути якась коротка відповідь? Чи...
Ні, будь-яка, як тобі комфортно. Можеш по як це, думки в голос.
Я зрозумів за ці роки, що те, що резонує, те, що моя подруга, наша спільна подруга Яся Вербіцька описує це, коли серденько відчуває, що щось попало в саме серденько. От коли ти це відчуваєш, то та штука, яка потрапила в серденько, вона йде супер легко, все зрозуміло, все чотенько, все, ну от ти прям, саме воно складається, ти навіть нічого не робиш, ти по суті просто пливеш за цією течією. І дуже важко працювати, коли ти в чомусь не впевнений, коли тобі щось не подобається, коли ти щось не відчуваєш так класно. І тут справа не в тому, що там ти зробив недостатньо роботи, а просто воно якесь не таке, як ти б хотів. От я б дав собі пораду мені з минулого, що прислуховуватись до свого серденька. І серденько зазвичай не обманює. Типу, його дуже важко обманути. Клас. Якась така порада.
Клас, дуже щиро. Ти знаєш, я собі, поки ми розмовляли, так само робив деякі, як це, помітки, якісь думки фіксував. І мені хочу поділитись кількома. Да? Перше, це кльово, коли є мікс, як ми вже казали, це слово, яке досить часто використовували на цьому подкасті. Це поєднання різних таких ось фахів. Да? В твоєму випадку це дизайн з технічною освітою і вмінням трошки програмувати. Я думаю, що взагалі поєднання різних штук, воно призводить до якихось неочікуваних результатів, і це дуже кльово. Друге, це про те, що дійсно, ось про те, що ти кажеш, це ось це відчуття, коли не можна не робити. Коли зійшовся в цей пазл в голові, якихось, не знаю, якась ідея народилася. Я тут дуже з тобою погоджуюсь, що це важко описати цей стан, але тут точно розумієш, коли він настав. Да, і коли воно попало в серденько, коли треба просто брати і робити, воно настільки просто і настільки зрозуміло, що все інше ти розумієш, що це не воно. І мені дуже резонує ця думка. І третє, це про фокус, про якусь простоту. Ти дуже класно це описав і на прикладі Бьорду, і свого досвіду розказав, як саме фокус, да, як відрізати, не боятися, відкидувати якісь там Android-версії, якісь непотрібні фічі, спрощувати, ще спрощувати. Є така фраза, що як це? Поскладнювати важко, легко, а спрощувати дуже важко. І це, мені здається, відрізняє класні продукти, сильних спеціалістів, сильні команди, якщо вони вміють спрощувати складні речі. Складний експіріенс перетворювати в легкий експіріенс, відмовлятись від якихось штук, переставати займатися якоюсь формалізацією, бюрократією, а просто робити класні речі, те, що чіпляє їх серденько. Дякую тобі велике, це була супер класна розмова. Мені особисто вона дуже сподобалась, багато інсайтів, класно поговорили. Сподіваюся, що людям так само буде цікаво послухати цей подкаст. Він у нас, як ми казали з тобою, перший. Да? У мене в ролі ведучого, у тебе в ролі гостя. Я сподіваюся, що вийшло класно. Якщо вам сподобався цей подкаст, то, будь ласка, там лайки, колокольчики, підписки. Ось. Арсеній, дуже тобі дякую.
Дуже дякую. Дуже дякую. Клас. Також дуже сподобалось. Знаєш, коли проговорюєш якісь речі, навіть які ти і так знав комусь, ти їх ще більш для себе підкреслюєш. Тому я зараз такий, ого, так це дійсно так було.
Так, да, дуже класно поговорили. Ще раз дякую тобі. До зустрічі.